Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikkuystävät ja naiskirjailijat. Tervetuloa Syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männynväli.
Yhä vain.
Tänään on erikoinen päivä kaikin puolin. Tämä studio on kokenut mullistuksen. Tänne on vaihdettu tuolit.
Rynsteerattu.
Kyllä, siis kerta kaikkiaan täällä on poistunut ne tuolit, missä kuuluu sellainen natina, kun kääntää persettään, niin sellainen ärsyttävä pieruääni, niin nyt täällä on tämmöiset mukavat käsinojalliset, se käsinoja, joo, penkit, ja meillä on muutenkin erikoinen päivä, meillä on kaikenlaista rekvisiittaa täällä, esimerkiksi Emilialla on jonkinlainen kirjanen siinä. No mikä kirja se on?
Nyt mulle on sattunut tällainen jäämään käteen tänne studioon. Lueskelen tässä, nauhoittelemme tätä siis aikaan, kun on Minna Canthin päivä. Ja lueskelen tässä tällaista, kun mitä Minna Canth todella sanoi. Suvi Aholan toimittama kokoama kirja. Erinomaisen mielenkiintoinen. Käsittelee näitä Canthin vahvoja mielipiteitä ja myös tätä kirjailijan henkilöä ja kaikenlaista. Ja täällä oli erinomaisen puhutteleva kohta esimerkiksi, joka käsittelee kirjailijuutta ammattina.
Mm. No mitäs silloin Minnan aikaan hän on siitä todennut?
Tämä on kirjeestä tämä katkelma. Hän kirjoittaa näin, että vielä tahtoisin lisätä, ettei se missään tapauksessa ylipään sielun elämälle terveellinen ole, ja sen tähden vaaditaankin tasapainoksi paljon kärsimistä. Pohjoismaissa ei kukaan juuri onnekseen kirjailija ole. Vihaa ja vainoa ne herättävät, ovathan ne Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista melkein kaikki karkoitettu pois vieraille maille. Suomalaisia kirjailijoita kenties toisenmoinen kohtalo odottaa, hulluin huone taikka hauta.
No nehän ne on.
Että en mä nyt, ajat eivät ole suuresti kyllä ehkä muuttuneet.
Niin, mutta mä oon varmaan ennenkin sanonut tässä, että koen kyllä, että kirjailijoita jossain määrin Suomessa arvostetaan, ainakin jos vertaa muihin taiteilijoihin, joita ei arvosteta yhtään.
Niin ehkä siinä on sellaista pientä jotain jonkunlaista statusta olemassa vielä siinä, että on kirjailija. Kun ainakin päätellen siitä, miten mielellään ihmiset itseään kirjailijaksi tituleeraavat. Tai se on jotenkin semmoinen jollain tavalla semmoinen tavoittelemisen arvoinen titteli.
Se on jostain syystä ja se on mun
mielestä.
Musta se on kiinnostavaa, koska kuitenkin koko ajan puhutaan siitä, miten lukeminen vähentyy ja tuntuu, että kirjojen kirjoittajia on enemmän kuin lukijoita.
Toden totta.
Ja siinä on vähän sellainen, että tavallaan on niinku se arvostus kirjailijuutta kohtaan, mutta ehkä vähän myös sellainen, että no eikös kuka tahansa voi tehdä sitten supasta jonkun kirjasen tästä menemään.
Ja kuten voikin.
No tavallaan. Niin, no periaatteessa niin, mutta et siinä tavallaan ei kauheasti kyllä nähdä sitä niin kuin kirjailijan ammattitaitoa, tai mitä se niin kuin hyvä, se, että on olemassa hyviä kirjoja ja huonoja kirjoja.
Niin tämä on ehkä jopa vähän semmoinen tabu, koska niin, tämähän ei todellakaan mene välttämättä sillä tavalla, että käytetään täällä nyt, jos puhutaan hyvistä ja huonoista kirjoista, että ne hyvät kirjat on ne, jotka toisi välttämättä aina sen rahan sinne kustantamaan.
No nehän nimenomaan
mutta,
ei ole.
Mutta tätä ei tavallaan saisi sanoa, koska sitten ne ikään kuin ovat todistaneet jo sen hyvyytensä sillä, että ne tuovat, jos on vaikka joku, tämä on vaan nyt ihan tämmöinen hatusta, että joku paljastuskirja jonkin julkiksen elämästä, niin ei se välttämättä kauhean suurta taidetta ole.
Tai sitten on tietysti, siis mä en sano, että kaikkien tubettajien kirjat on huonoja kirjoja. Varmasti joukossa on myös hyviä ja varmasti on myös tärkeitäkin kirjoja, mutta onhan ne vähän silleen hutasten tehty. Ja sitten mä ihmettelen sitä, että minkä takia tavallaan, tai että saaks ne kirjat sitten, millaisen yleisön vaikka jonkun influencerin tai tubettajan kirja saa. Saako se jotain uusia yleisöitä vai tai niin kuin muita yleisöjä kuin mitä on, hänellä on internetissä?
Mm.
Tuleeko siitä jotenkin enemmän legitiimi? Tai mitä, mikä tämä on tämä niin kuin hinku kääntää? Mä tiedän, että kustantamot haluaa näitä tällaisia kirjoja.
Mm. Ja niin kuin valmis yleisö.
Tämä on se kohta, missä mä halveksin kustantajia.
Mm.
Tämä kohta.
Siis kustantaja voi tietysti aina sanoa, että tällä kustannetaan myös itse, miten se sanoisi, kirjallisuuden korekirjallisuus.
Niin, mutta se on niin ärsyttävää, koska tavallaan, niin kuin, että mikä juttu tämäkin on, että pitää tehdä jotain pilipalia, jotta voi tehdä sitä oikeaa kirjallisuutta sitten.
Niin, kyllä.
Että muuttakaa vittu maailmaa sillä tavalla, että ihmiset olisi saatana sivistyneempiä ja lukisi niitä oikeita kirjoja.
Kuten esimerkiksi meidän kirjoittamia.
Aivan, juuri niitä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että ei niitäkään tarvitse niinku hullun lailla painaa, että niitä saa sitten sieltä kirjastosta ja kirjasto. Edelleen palaamme tähän. Kirjasto on
kyllä
paras keksintö.
Ikinä.
Kyllä. Löytyykö sieltä muuta merkille pantavaa sieltä?
No onhan täällä paljonkin kaikenlaista. Tässä käsitellään myös Minna Canthin suhdetta rakkauteen ja seksuaalisuuteen ja sitä, että hän ei ole seksuaalisuutta esimerkiksi esittänyt kovin niin kuin myönteisessä valossa tuotannossaan, mutta sitten ansiokkaasti tuodaan myös esille, että tähän vaikuttaa jokseenkin paljon se, että on eletty aikaa, kun tavallaan niin kuin heteroseksin riskit naisille on olleet aivan toista luokkaa, kun ei ole ollut ehkäisyä, niin kuin kunnollista ehkäisyä kuin nykyisin.
Eikös Minna Canthilla ollut jotain 8 lasta tai
ainakin
vastaavaa?
7 tai jotain
kuitenkin. Kyllä siinä niin kuin voi suhtautua vähän negatiivisesti siihen koko hommaa.
Niin, ja voihan siis olla 7 lasta ihan niin kuin valinnastakin ja hyvä juttu ja näin, mutta tähän aikaan se ei todellakaan ole välttämättä ollut mikään valinta.
Mm. Meillä oli eräs kirja, jonka sattumalta luimme molemmat.
Se oli hauska sattuma.
No mä luin sen, kun sä sanoit mulle siitä. Tai siis mä en lukenut sitä, mä kuuntelin sen, mikä ei ole lukemista, vaan se on kirjan kuuntelua.
Mm.
Ja se oli Antti Hurskaisen Kuihtuminen -romaani, tässä romaanissa on tällainen kirjailijahahmo päähenkilönä ja minä puhujana, mikä on varmaan monia hämmentänyt siinä mielessä, että sehän ei ole Antti Hurskainen itse, vaan se on tällainen fiktiivinen kirjailija, mieskirjailija, joka siinä puhuu. Ja tämä koko kirja itse asiassa aika lailla alkaa sellaisesta, että hän on ilmeisesti Kuopiossa jossain Minna Canthiin liittyvässä tapahtumassa ja hän todella niin kuin...
Se oli tuo Minnan päivä tai joku...
Se oli varmaan...
Mitä hän siellä viettää.
Hän sitten täysin haukkuu tämän Minna Canthin täysin niin kuin mitätöi Canthin arvon.
Että se henkilö, tämä niin kuin kirjan minä kertoo myös niin kuin halveksuu sitä koko tapahtumaa ja niitä ihmisiä. Se on niin kuin hyvin erikoinen suhtautuminen mun mielestä.
Joo, mutta toisaalta tämä kirjan kirjailija, henkilöhahmohan halveksui kyllä ihan kaikkea. Mulla oli siis hauska kokemus, kun mä tosiaan kuuntelin sen ja sitten siinä oli Ville Tiihonen luki sen ja hän onnistui lukemaan sen sellaisella täydellisen niin kuin vittumaisella äänensävyllä. Ja mulla tuli siitä mieleen Dixa D. Ja mulla tuli siis erilainen jäpä. Ja mä siteeraan hieman erilaista.
Mutta kuulostaa yhtään vittumaiselta.
No mutta se sellainen, niin kuin, no ei ehkä vittumainen, mutta sellainen niin kuin hyvin lakoninen ilmaisu.
Mm, joo.
Niin siteeraan hieman erilainen jäbä kappaletta, joka myös, siitä tulee tosi paljon mieleen tämä Hurskaisen kirjailija minä.
Meitä on erilainen jäbä.
Muut syövät leipää, mutta meikä syö pullaa. Kun muut juovat kaljaa, meikä kittaa viinaa. Muut ajelevat autolla ympäriinsä, mutta meikä tilaa aina pirssin. Jes, muilla vituttaa kuinkas ollakaan, mutta mulla on kivaa. Muut paiskivat töitä läpeensä, päivät läpeensä, mutta meikä on kotona. Kun muut ovat kotona, meikä on pihalla. Muut koittavat käsittää simppeleitäkin asioita parhaan kykynsä mukaan, mutta minulle kaikki on selvää.
Tämä on ihan mahtava biisi. Tämä on hieno kappale.
Mulla se yhdistyi niinku todella vahvasti tähän kuihtumisen
joo, mä ymmärrän,
puhuja.
Mä ymmärrän, että mistä toi tulee. Mä näen ton jotenkin hirveän eri sävyisenä kuin sen kirjan.
Okei.
Okay. Joo, tosi eri sävyisenä. Ehkä silleen kirjaimellisesti siinä on tosi paljon samaa.
Mm.
Jotenkin musta se Dixan, tai siis toi erilainen jäpä biisi on paljon jotenkin sympaattisempi. Tää juuri äsken.
on se sympaattisempi. Sehän oli äärimmäisen epäsympaattinen tää kuihtuminen. Mutta mun täytyy sanoa, että mä lopulta, siis mä inhotti sen kuuntelun monissa kohdissa. Se oli hyvin vastenmielinen. Mm. Siinä oli hyvin vastenmielisiä kohtia, äärimmäisen niin kuin ällöttäviä jopa omaan makuuni. Mm. Ja sitten välillä mä olin silleen, että mikä tää on niin kuin tällainen nihkeä vauveli tää puhuja.
Joo, se on tosi erikoinen se minä tällainen puhuja.
Mutta sitten, kyllä mä sitten loppua kohden rupesin arvostamaan sitä niin kuin sen teoksisuutta, sen, sen taidetta, sitä, miten helvetin hyvin, miten hienoa lausetta se Hurskainen kirjoittaa siinä. Se oli todella, todella kaunista lausetta. Semmoista, että tuntuu, että nämä on hyvin mietittyjä. Niin kuin todella loppuun asti jokainen lause on mietitty. Ja kyllä mua tavallaan huvittaa se, että se loppuu sanoihin haistakaa vittu.
Mä luulen, että aika moni kirjailija olisi halunnut lopettaa sanoihin. Niin. Sitten se on siinä kustannustoimitus, että voisit sä nyt, onko ihan pakko? Ja siivottu sieltä pois.
Mutta siis tämä oli tosi ärsyttävä. Ja sitten tässä oli sellaista, niin kuin, mitä mä rupesin paljon miettimään, että mietin sitä, miten taide on, niin kuin, taiteen pitää olla itseisarvoista, sen pitää olla taidetta, siinä pitää olla se niin kuin, muoto, se teos, teoksellisuus. Se ei voi olla vaan sitä sisältöä ja viestiä. Ja tässä oli niin kuin, tässä tosiaan ei ollut oikein mitään sellaista vaikkapa niin kuin poliittista viestiä.
Ainakaan kovin ilmeistä.
Niin. Ehkä tämä onkin kiinnostavaa.
Mutta se eihän sellaista, jos on tavallaan, kun musta tuntuu, että varsinkin, anteeksi nyt vaan miesesseistä, tämähän oli siis romaani, mutta esseistä nähdä, että tunnetaan, niin on tapana piiloutua semmoisen useiden metakerrosten alle. Mutta ei sitten kuitenkaan ehkä oikeasti tarvitse sanoa mitään mistään.
Joo.
Niin siinä oli mun mielestä vähän semmoista myös, mutta joo, siis joo, mäkin tykkään, siinä oli ihan hyviä kauniita lauseita sinänsä sisällöstä, en sano mitään. Paitsi sen mä voin sanoa tuosta, siis just se minä kertoja, niin sehän on siis, se oli raivostuttava henkilö monin paikoin, että niin kuin joku aikuinen mies, joka on mustasukkainen sen vanhemmille. Siis hän ilmeisesti asuu vielä himassa tai jotain. Anyways, hän on mustasukkainen vanhemmilleen siitä, että ne ei keskitä enää kaikkia huomiotaan siihen aikuisvauvaan. Ja ne jopa vittu harrastaa seksiä keskenään, ne vaan anteeksi antamatonta, niin toi on jotenkin niinku, on jotenkin niinku aivan käsittämätöntä asetelma mulle. Ja siinä oli paljon muutakin samalla tavalla käsittämätöntä. Mut siitä tuli silleen myös, se oli siinä mielessä hyvä teos, että se kyllä niinku laittoi jotain liikkeelle mussa.
Joo.
Et näin.
Hänhän, tämä henkilöhahmo ei asu vanhempiensa luona, mutta hän asuu heidän omistamassaan.
Ei kun niin, anteeksi, joo, se meni näin.
Kouvolalaisessa rivitalon pätkässä. Ja sitten hänellä on myös Helsingissä joku asunto, joka ehkä myös oli vanhempien omistuksessa. Ja siis täydellinen kohtuuttomuus tässä niin kuin vihassa näitä vanhempia, joo, halveksunnassa joo, vanhempia kohtaan.
Ja jotka on järjestänyt sun elämän tosi mukavaksi ja helpoksi.
Mutta sitten siis tässä oli jonkin verran sitä niin kuin semmoista kritiikkiä muita esimerkiksi kirjailijoita tai taiteilijoita kohtaan, jotka esittävät oikeaoppisia poliittisia näkemyksiä, joilla he eivät riskeeraa ikään kuin mitään, mutta he niin kuin haluavat esiintyä tälleen jotenkin oikeamielisinä. Ja se mua niin kuin, mä ymmärrän sen niin kuin ärsytyksen, mutta sitten kun mua niin kuin myös ärsytti se, että tämä kirja ei niin kuin kiinnity oikeastaan maailmaan millään tavalla, että tämä on just vaan se taide. Tämä ei jotenkin ota kiinni maailmasta, tämä on, tai ehkä siitä niin kuin jossain kirjallisuuskenestä. Ja se ei tarjoa mitään sit sen tilalle, että siellä on vaan semmoinen nihilismi, että te olette tollaisia niin kuin poseeraajia, meikä ei ole. Niin. Meikä on vittu erilainen jävä.
Niin, vähän sitten sellaista niin kuin kulttuurikodilla taustalla poseraamista ja tämmöistä muuta hämmentävää kamaa. Joo.
Sitten ehkä niin kuin tuosta tuli kans mieleen tuosta sen kirjailija minän tai henkilöhahmon nihilistisestä asenteesta ja tuommoisesta niin kuin monen kerroksen alle piilottamisesta. Luin juuri uudesta Elonkehä-lehdestä upean Liise Niskan kirjoittaman esseen Maailmanlopun partioretki ja muita muistiinpanoja loppuvasta maailmasta. Se on mun mielestä upea nimi esseellä myöskin. Ja siinä hän keskustelee Maggie Nelsonin erään esseen kanssa, jossa Nelson kutsuu maailmanlopun tuomiopäivän pojiksi sellaisia sitä niin kuin tiettyä ihmisryhmää, joka on silleen, että no ei voi mitään, maailmanloppu tulee ja that's it. Et, ei mitään, mitään ei ole tehtävissä, se tulee. Ja vaikka itsekin niin kuin olen aina silleen, että kyllä se romahdus tulee, mutta silti se niin kuin se siinä on joku sitoutuminen
silti
johonkin.
Mutta se on excuse silleen semmoiselle niin kuin nihilismille ja mitään tekemättömyydelle kuitenkaan. Täytyy vielä palata sen verran tuohon taaksepäin, että mä kyllä tavallaan, siis en mä tiedä, mun on vaikea nähdä, että kauhean monelle, anteeksi nyt vaan vedän tämän kortin täältä uudestaan, mutta kun näin se on, niin että kauhean monelle naiskirjoittajalle annettaisiin anteeksi sitä, että se lähtisi dumaan noin suoraan jotain kollegoita. Se olisi niin kuin aivan absurdi tilanne. Sehän niin kuin kivitettäisiin kuoliaaksi tyyliin. Ja sitten, mutta siitä huolimatta mun täytyy kyllä vähän arvostaa sitä. Ja mulle tavallaan oli myös ilahduttavaa se, vaikka se tehtiin jotenkin tosi tökerösti, mutta se, että niin kuin kritisoidaan sitä semmoista niin kuin oikeaoppisuuden esittämistä, niin mun mielestä se oli ihan fresh ja paikallaan.
Oikeaoppisuuden esittäminen on.
Mutta kun se kaikki, siis tavallaan kaikki symbolin on myös esittämistä.
Niin.
Niin kun sä et oikeasti tee jotain.
Niin.
Et sitähän se enimmäkseen on se, mistä me puhutaan.
Niin, mutta sitten onko siinä se, että tai mä oon miettinyt tätä, että pitääkö sitten, jos ei tee mitään konkreettista jonkun tietyn oikeuskysymyksen eteen vaikkapa, niin onko siitä sitten vaan vaiettava vai voiko, koska sittenhän se, mulla on henkilökohtaisesti iso ongelma tämän kanssa, että niin kuin, että totta kai sitten, jos tulee tilaisuus, niin, niin otan kantaa asioihin, mutta eihän se niin kuin, se ei vie niitä mihinkään suuntaan.
Niin en mä sitä meinaa, että pitäisi olla joku, että okei, sä oot tehnyt ton ja ton verran jonkin asian eteen, sit sä voit puhua siitä, että tämmöisiä lupia tarvitsisi mistään niin kuin anottaa jailla, mutta ja kuka se taho sitten oli. vaan ehkä just enemmänkin sitä, että kyllä toi mun mielestä on ihan tunnistettava ilmiö, että niin kuin kirjailijatkin ja ajattelijat haluaa, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, koska eletään tässä huomiotaloudessa ja semmoisessa niin kuin myös tietynlaisessa moraalitaloudessa, niin esittää semmoisia niin kuin, no just nyt oikeat mielipiteitä ja olla siinä semmoisella hermolla ja luoda sitä semmoista, että se on sitä, niin kuin sitä arvon kasaamista kuitenkin. Enkä mä väitä, ettei sillä ikinä taustalla voisi olla jotain aitoakin, mutta kun siitä on tullut niin jo semmoinen peli itsessään, niin ei sillä ole oikeastaan enää merkitystä, onko siellä takana mitään vai ei.
Niin.
Ja musta se on tosi väsyttävää ja ajattelua tylsistyttävää.
No joo, jos siinä ei ole niin kuin mitään, edes mitään minkäänlaista omaa analyysiä. Ja jos
niin, se on vain semmoista asemoitumista, että
että tiedättehän, että minä olen niin, oikealla kyllä, puolella.
Jep.
Toi on ehkä niin kuin
semmoinen. Toi on mun mielestä semmoista, mitä ajattelevan. Siis niin kuin, totta kai on semmoisia tilanteita, missä mä toivonkin, että sitä tehtäisiin. Että hei, ja vois varmaan tehdä enemmänkin, että avataan sun ja tehdään oikeasti jotain. Sanotaan, että hei, tämä ei käy. Mut jotenkin se, että jos ajatteleva ihminen ja kirjoittava ihminen, käytän tässä niin kuin synonyyminä näitä, niin jos huomaat, niin tai tietenkin sä huomaat, kuulijoille tässä selventää, niin käyttää jotenkin aikansa siihen asemoitumiseen ja siihen, että miltä hän vaikuttaa ja miltä hän näyttää sen sijaan, että jotenkin veisi sitä ajattelua ja keskustelua eteenpäin, niin silloin se homma on jotenkin ihan perseellään.
Joo, ja toi on just se niinku esittämisen niin. Määritelmä.
Ja mä käsitin, että hän kritisoi niinku tätä.
Mä en ole siitä ihan varma. Mä luulen, okay, että se oli aikamoinen sellainen niinku vaan, että
helppo heitto. Se on myös helppo heitto.
Se on tosi helppo heitto. Ja
ehkä mä toivoin, että hän olisi kritisoinut.
Niin, ja ehkä se on myös vähän semmoinen, että jos nyt niinku oikeasti mietitään vaikka kirjailijoiden ulostuloja mediassa, niin onko meidän ammattikuntamme hyvinkään usein sitten puhumassa mistään? Tietysti siis niin. Joillekin meistä, esimerkiksi mulle on annettu hyvin paljon tilaisuuksia puhua eläinten oikeuksista ja eläinkysymyksestä, koska se on mielekästä, koska mä kirjoitan niistä. Se on mun työtä. Mulle annetaan vähemmän tilaisuuksia puhua vaikkapa saamelaisten tai muiden alkuperäiskansojen oikeuksista. Ja se onkin sinänsä, että pitää antaa tilaisuuksia vaikkapa saamelaisille itselleen puhua näistä asioista. Niin, mutta varmaan toki niin kuin jos kirjailijan teokset eivät millään tavalla käsittele mitään yhteiskunnallista aihetta, niin vaikeapa sitä on sitten, tai että onhan se, sit se on vähän silleen hassua, että häneltä kysyttäisiin sellaista. Totta kai sitten somessa kaikki voi puhua ihan mitä haluavat.
Someenhan siinä myös viitattiin.
Niin.
Mut joo. Kyllä. Me päästiin Minna Kanthista tänne.
Minna Kanthista Antti Hurskaiseen.
Ja mistä kautta, mihin me jatketaan? No, meillä ei ole tiekartta. Mä inhoon tätä sanaa siis niin syvästi, että käytetään niinku suunnitelman synonyyminä tiekarttaa. Tiekartta on tiekartta. Se on se AT-kartasto tai GT tai joku.
Niin eihän siinä vielä tiedä, että mihin vitun suuntaan sitä pitää mennä. Siinä on vasta ne eri tiet.
Niin.
Meillä ei ole edes niitä. Niin. Meillä on umpihanki.
Vapaa on vain.
Mutta mitä mieltä sä olet Minna Kantin teoksista?
No, kyllä mun sanotaan, että huomattavasti valoisampaa kuin Antti Hurskainen. kyllä mä näkisin, mun mielestä siinä on vähän samaa kuin aika usein naiskirjoittajien kohdalla, että ollaan silleen, että no mutta olihan se Minna Kant kyllä ahkera kirjoittaja, mutta eihän nyt sentään mikään ajattelija ollut. Tai tiedätkö se vähän niin kuin sellaista, että no hän sitä puotia siellä piti ja sitten vähän kirjoittelija. No. Mm. Että siinä on vähän tollaista, vaikka hänellä on, se on tietysti hienoa hänellä oma liputuspäivä ja kaikkea, mutta tunnistatko sä ton?
Joo. Joo, ja siis vahvasti esillä se, että kun hänellä on se poliittinen agenda siellä,
niin, mitä, eihän, niin.
Niin kuin, kyllä mä nyt löydän poliittista agendaa muiltakin tuon ajan kirjailijoilta, ja mitä sitten tulee varsinkin siihen niin kuin semmoiseen tavallaan kansallishenkeä, herättävää ja nostattavaan kirjallisuuteen, mikä on ollut tänä aikana trendikästä, niin kyllähän sekin on ihan samalla tavalla poliittista, tai siis ehkä huonommalla tavalla poliittista. Mä en itse, mulle niin kuin noi realismi ja naturalismi, kirjailijat 1800-luvun lopulta 1900-luvun alusta, niin ne on, siis siinä on semmoinen niin kuin vitumoinen ankeus aina niiden kanssa, ja se liittyy myös Minna Kanttiin, että ne ei ole, siis joo, mä en nyt sano, että kirjallisuuden pitäisi olla sellaista hyvän mielen niin kuin ajan vietettä todellakaan, mutta mä oon ehkä mä näen ne niin kuin merkittävinä aikalaisteoksina.
Mm.
Ne on vahvasti sidoksissa siihen kontekstiinsa. Niillä on ollut agenda ja on merkityksellistä, että ne on kertoneet siitä ajasta. Että ne on jättänyt tällaisia niin kuin taiteellisia dokumentteja siitä ajasta. Totta kai ne on niin kuin epätotta. Että ei ne ole sillä tavalla niin kuin faktuaalista, mutta ne on jonkinlaista niin kuin, informaatiota siitä semmoisesta niin kuin aatteellisesta ilmapiiristä, mikä on vallinnut. Sellaisenaan arvokkaita, mutta en mä jaksa sen enempää lukea jotain Zolaa kuin Kanttiakaan tänä päivänä.
Mm.
Niistä on niinku saanut sen semmoisen rautaisannoksen jossain vaiheessa ja sitten on silleen, että okei, mä tiedän tämän. Mun ei tarvi.
On tätä.
Joo.
Mä voisin tähän loppuun vielä lukea lohdutukseksi kaikille kollegoille, jotka murehtivat sitä, että apurahaa ei taaskaan tullut, kuten aina itsekin hyvin usein. Minna Kant täällä kirjoittaa siis kirjeestään Emilie Bergboomille otsikoitu Jumalan kiitos, ettei valtio ole minulle penniäkään antanut. Jumalan kiitos, ettei valtio ole minulle penniäkään antanut. En voisi ikinä tämänlaista sulattaa. Nekin, jotka puolustavat, tekevät sen niin nöyrentävällä tavalla, ikään kuin olisivat kirjailijat kerjäläisiä tai muita halveksittavia ja säälittäviä olentoja. Kirjailijaparat, se on yhtenään heidän suussaan. Jos olisin Juhani Ahon sijassa, en saisi lepoa enkä rauhaa ennen kuin olisin maksanut takaisin nuo vaivaiset 3000 markkaa koron kanssa.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.